Ibraaniyaa boqot 12. Maroo namni hedduun akka dhumumansaa nu marsee nu laaluu fi nu ulfinnaa fi daba jabeessee nu qabu ofirraa baamne dogomsuu nu dura tana akka dhiiraa horii uumalle. Yesuuf duraan laalla waan dhugeeffachaan teenna haga qaraatii fi haga muummeellee ishee jirtuuf inni du'is maskalii obse marroo gammada isa eegatuuf maskalii gubbaatti du'uun ceerfanne. Amma barcuma waaqaa mirgaan taa mee akka inni gaargale jibbi namii dabaa isi jibbe cufa obse irrega tanaaf hin laafina hin dadhabina. Wanti akkanaatiif gaargala keessanii hadaba keessatti dhiigii keessan hin jinne. Dubbii dansata waaqii akka ilmaan isa isaniitti dubbatu ladeetani.
Ilmi kiyya yoo abboon si qajeelchi tapheessa'in yoo inni si gorsi gara hin laafin wanti akkanaatiif abboon nam jaalate cuf hin qajeelcha nam ilmu tolfate cuf hin dhaana.
Waan isaniin qajeelchan cufaa fudhadha. Waaqii akka ilmaan ofii isan tolchuu jira. Ilmi takkabbaan hin qajeelchin hin jira. Yoo akka ilmaan cufa qajeelchan isan hin qajeelchin isan ilmaan dhugaatiniti. Ammoo ilmaan cabanaati. Abbootiin teenta lafa nu qajeelchiti. Duubu warraa saalfan. Abbaa keen halubbuu agasirra saalfannee fi jireen argachuu hin malle. Abbootiin teenta lafa hagdiqqa tokko fedhii warraa gula nu qajeelchiti. Ammoo waaqii marroo wanti kun irnuu jirtuuf tolche akka nu qulqulloom isa qoodan. Hoja nu qajeelchanii waan nu laaleffachiiftu fakkaatti nun gammachiiftu. Ammoo eegisuni warri akkan qajeelchanii midhaan nagayaa hajireen dhugaa argata. Tanaafi harki keessan ka haare isanirraa bu'e ol fudhadha. Jilbi keessan ka lallaafe qajeelfadha. Karaa qajeela bula deema akka miilii buqqa'ee hin naafanne ammoo fayyu. Jabaadha akka nama cufaa nagayaa waliin teettan. Jireen qulqulloo barbaaddan. Wanti akkanaatiif namni tokkolleen qulqullooma malee abboo hin argu. Eegadda akka namni tokkolleen eebba waaqa hin dhabne. Eegadda akka namni tokkolleen midhaan hadhaa qabu ta'ee nama hedduu hadhaa isaatiin hin gaargalchine. Eegadda akka namni tokkolleen sharmuuta ta'ee yookaan akka isaa'u hin hammaan kasagalee guyyaa tokkootii fi dhaaluu fi hangafooma gurgurate. Eegisuun akka isaan beettanii Esaawun eebba ba'uu fi dhaaluu fedhe ammoo isi didan. Wanti akkanaatiif inni haa ta'u imimmaan hin barbaadelle akka waan durii tolche gargalchuu karaa itti dhabe. Isanii gaara nami harkaan tuquu danda'u haa akka ibiddaa balali'ee boba'u dukkan siphee fi bubbee guddoo fi iyyaan magaalataatii fi qoonqoo waaqaa ittiin dhumu. Gumiin qoonqoo dhageenyaan akka deebi'anii qoonqoo akkasii hin dhageenye. Kadhatte wanti akkanaatiif seerii haa.
Yoo mineessilleen gaaratti dhiyaate dhahaan dhaananii ijjeessuu mala.
Jedhu guutuu dadhaban. Wanti Muusaan arge guddoo isa sodaachifte tanaaf inni waan jedhe.
Ani sodaadhe holladha.
Ammoo isaanii gaara Sinaayitii dhuftanii gara dir waaqa jiru Yerusaleemuu ta gubbaa jirtu. Amaaleekaa hunkee hedduu qabdu. Isaanii lajila. Ilmaan hangafa ta waaqatti dhuftan ta maqaa isaanii gara waaqaa gubbaatti dhaafan. Isanii la waaqatti dhuftan ha dubbii nama cufaa qoru lubbu warra dhugaa ha qixxeelle. Isanii la yeessoo dhuftan ha wallaqii saara tolche ammallee la dhiiga fiffixan ha dhiiga abiilii irra waan dansaa himuutti dhuftan. Eegadha duuba nam dubbatu caqasuun didina. Yoo warri gaaf inni laf keessatti dubbate caqasuu dide hin baafamin nullee ni dandeenye hin baafamu. Yoo haa gubbaa nutti dubbatu caqasuu dinne qoonqoon isaa gaafas lafa chochoofte. Ammoo inni amma lafa hate.
An ammallee laf callan chochoosu ammoo gubbaallee chochoosa
jedhe. Dubbiin ammallee jettu suni akka waan laf keessatti uuman cufa chochoosanii buqqisan agarsiifte. Akka wantiin chochoone haftu tanaafi galat deebisuu malle. Waan nufin hin chochoone argannuufi galat deebimne karaa inni fedhuun waaqa kadhachuu malle. saalaf soda khees wanti akkanaatiif waaqi xeenna ibiduu abaleessu.